Welcome to the Voice of America in Albanian.
I fletësori Amerikës, mi mëngjesë në eruar të gjuhës, është të martë 30 djetëtorë dhe unë jam Iliri Konomi. Filloj me lajmet, presidenti Ukrainës Petro Poroshenko nënshkroj sot një ligj që anulon statusin e paangazhuar të Ukrainës, por latë kuptohet se do të zhvilloj një referendum për antarësimin e vendit në NATO. Në komentet për gazetarët, zoti Poroshenko tha se përpunon për reformat ekonomike dhe ristrukturimin e forcave të armatosura për të përmbushur standardet e BE-s dhe të NATO-s, por tha se do ta lërë në dorë të Ukrainës për vendimin për të përfshirë apo jo në NATO. Kryeministri i Greqisë Antonis Samaras bëri thirrje për zgjedhjet parakohshme më 25 janar, pasi ligjvënësit nuk arritën të zgjedhin një president të ri në raundin e tretë dhe të fundit të votimit. Zgjedhjet e parakohshme mund të sjellin në pushtet Partinë e Majtë Syriza dhe Bashkimin Evropian, si dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar shqetësohet se kjo parti mund të kthejë prapa shumë nga reformat ekonomike të vendit. Me një fjalim televiziv me të cilin njoftoj datën e zgjedhjeve, zoti Samaras tha se Greqia nuk ka kohë për të humbur dhe i bëri thirrje publikut ta mbështesë atë në zgjedhjet e ardhshme për të siguruar stabilitetin në vend.
Që tha zitiso opos epitais to sindagma
ti djalis. Më vjen keq për ankthin që ndjen secili qytetar grek dhe jam këtu për të garantuar ecurinë e sigurt të vendit, që nga fillimi detyra jonë ishte shumë e vështirë, ne ishim shumë pranë daljes plotësisht nga kriza. Por unë garantoj se vendi do të lundrojë drejt porteve të sigurt e të qëndrueshëm, tha zoti Samaras.
Kimë do ja na egjitho tin asfali poria të shkorës.
Komisioneri i çështjeve ekonomike të Bashkimit Evropian, Pierre Moscovici, i bëri thirrje votuesve grek të mbështesin reformat ekonomike thelbësore për begatinë e vendit brenda eurozonës. Sot parlamenti grek dështoi për të tretën herë në përpjekjet për të zgjedhur një president të ri, që gjyqoi në thirrjen e zgjedhjeve të parakohshme. Ish komisioneri evropian për mjedisin Stavros Dimas, kandidati i qeverisë për president, nuk arriti të siguroj 180 votat e dura. Votimi sotëm në parlament ishte një përpjekje minutës së fundit për të shmangur zgjedhjet e parakoshme, të cilat mund të sjellin në pushtet Partinë e Majtë Syriza.
Stavros Dimas, Zerdelis Ioannis.
Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, që kanë mbikëqyrur dy paketat ndërkombëtare të shpëtimit financiar për Greqinë, shqetësojnë se Syriza mund të kthej prapa shumë nga reformat ekonomike të vendit që janë në proces. Banorët e Athinës ndërkohë shprehen pak besim në ndryshime, pavarësisht nga rezultati i votimeve. Çfarëdo që të ndodhë në zgjedhje, ne do të jemi në borxh për 50 vitet e ardhshme, kështu që asgjë nuk do të ndryshojë për ne, qytetarët e thjeshtë, thot Stella Zugu. Sondazhet e fundit të opinionit tregojnë se koalicioni qeverisës i kryeministrit Antonis Samaras vjen pas Syrizës, e cila synon të rinegocioj kushtet e ndihmës dhe të shfuqizoj masat shtrënguese të imponuara nga kreditorët. Reformat e kërkuara nga kreditorët kanë përmirësuar financat e qeverisë, por kanë qenë një barë e rëndë për grekët. Papunësia është rritur dhe shumë njerëzve u janë ndërprerë pagat dhe përfitimet. Çdo muaj kur marr pensionin, marr gjithnjë më pak. Kemi arritur fundin, thot Maria Stathopoulou. Ajo thot se politikanët e kanë kthyer këtë vend dikur të buzëqeshur në një vend trishtimi, prandaj duhet të largohen. Vazhdojmë me lajme të tjera, presidenti amerikan Barack Obama thot se arritja një marrëveshje bërthamore me Iranin është e mundur. Kjo marrëveshje, thot ai, do të ishte hapi parë në një angazhim më të gjerë diplomatik mes dy vendeve. Në një intervistë me radion NPR, zoti Obama tha se do të shpresonte për të punuar për marrëdhënie më të mira me Iranin, pasi të jetë dëshmuar se ky vend ka një program paqësor bërthamor. Kjo do t'i lejonte këtij vendi një zhvillim ekonomik pa barrën e sanksioneve dhe riintegrimin në komunitetin ndërkombëtar. Zyra e regjistrimit të popullatës në Shtetet e Bashkuara thot se popullsia amerikane u rrit diçka më pak se 1% gjatë vitit kaluar dhe do të arrijë në 320.090.857 banorë në vitin e ri. Popullsia në Shtetet e Bashkuara është në rritje pasi ka një lindje çdo 8 sekonda dhe çdo 33 sekonda arrin një emigrant i huaj. Kjo ja kalon ritmin të vdekjeve që ndodhin çdo 11 sekonda. Shtetet e Bashkuara kanë popullsinë e tretë më të madhe në botë, por janë shumë prapa Kinës, e cila ka 1 miliard e 360 milion banor, dhe Indis me një presje 25 miliard banor. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, i tha zërit Amerikës se blokada gjatë politike ka lënë pasoja dhe institucioneve u duhet shumë punë për kompensimin e kohës së humbur. Ajo tha se gjatë vitit 2015 duhet më shumë për përmbylljen e reformave që do të çonin në rritjen e mirëqenies së qytetarëve dhe përmbushjen e detyrimeve ndërkombëtare. Në intervistën dhënë korrespondentit tonë në Prishtinë Besim Abazi, ajo tha se bisedimet me Serbinë duhet vazhdojnë, por duhet të jenë të kufizuara në kohë.
Presidentja e Kosovës, Atifete Jajaga, i tha zërit Amerikës se blokada e gjatë politike ka lënë pasoja dhe institucioneve u duhet shumë punë për kompensimin e kohës humbur. Ajo tha se gjatë vitit 2015 duhet më shumë për mbylljen e reformave që do të çonin në rritjen e mirëqenies së qytetarëve dhe përmbushjen e detyrimeve ndërkombëtare. Në intervistën dhënë korrespondentit tonë në Prishtinë Besim Abazi, ajo tha se bisedimet me Serbinë duhet vazhdojnë, por duhet jenë të kufizuara në kohë.
Zonë Presidente, po hapim këtë intervistë të fund vitit me situatën e sigurisë. Debatet për bërgjësine, së cilës, si që thënë, janë rehapur shumë pas rastit të fundit të arrestimit të një shteta si Serb, me një sasit konsideruash me të mjetëve shpërtyjusën nga pipami juj. Qëfar është fakt situata e sigurisë në Kosovë?
Po, besim është e vërtet që në prakt të këtyre festave të fund viti patëm një kërcenim të themit sigurisë kombëtare, por përkundër kësaj unë kam përgëzuar policinë e Kosovës dhe të gjithë mekanizmat e sigurisë në Kosovë, të cilët kanë trajtuar me njëherë dhe me urgjensë dhe mënyrë shumë profesionale këtë rast të tillë, dhe unë konsideroj që për trajtim sa më efikas, sa më profesional të rasteve të tilla është i domosdoshëm një bashkëpunim i mirë fillt me të gjitha mekanizmat e sigurisë, me policinë e Kosovës, me agjencinë e inteligjencës dhe me gjithë mekanizmat e tjerë të sigurisë, por edhe me vendet e rajonit, sepse këto raste shkojnë jashtë kufive të Kosovës dhe është të domosdoshme një bashkëpunim i mirë fillt. Por unë konsideroj se ne kemi një gjendje të sigurisë stabile si brenda Kosovës, por ashtu edhe për sigurinë kombëtare, dhe të gjithë mekanizmat e sigurisë janë të përgatitur edhe profesionalisht, por edhe në aspektin teknik që ti detektojnë me kohë të gjitha këto raste dhe që të ofrojnë ambient të sigurt për të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës. Pra unë thjesht them që nuk ka vend për panik, duhet i lëjmë mekanizmat e sigurisë dhe të gjithë mekanizmat profesional që ta kryjnë punën e tyre në mënyrë profesionale, duke i ofruar një përkrahje dhe një mbështetje të fuqishme në gjitha fushat e nevojshme.
Zonë Presidente, ju keni tërhequr vërejtjen disa herë për rrezikun nga elementet e skajshme fetare që lidhen edhe me luftrat e huaja. Parlamenti i Kosovës pritet që në fillim të vitit 2015 të hedhë në debat dhe të miratoj ligjin që pengon përfshirjen e qytetarëve të Kosovës në atë luftra. Por, sa mund të bëj një ligj në parandalimin e një dukurie të tillë në qoftë se ai nuk përcillet me masa tjera që luftojnë shkaqet që nxisin njerëzit në një përfshirje të tillë?
Unë them që këtu është një zinxhir i veprimeve të cilat duhet të kryen. Si e para, ne duhet të lidhemi për ato vlerat e popullit ton dhe si shtet të cilat i kemi trasheguar me gjenerata të tëra, dhe ajo çfarë po ndodh tani me 1% të rive të tan nuk i përket vlerave tona, vlerave të gjeneratave tona dhe vlerave dhe orientimit ton pro-evropian të cilat ne jemi drejtuar dhe cila nuk ka alternativë tjetër. Masa tjetër që cila duhet të ndërmerë është vetë qytetarët e Kosovës, sepse shumica tu kemi të bëjmë me një grup të vogël të individëve apo grupeve marginale, do të thotë nuk kemi të bëjmë me një përqindje të madhe të popullatës. Përqindja e madhe e popullatës, sidomos të rinjve, duhet që ti dënojnë këto raste të tilla dhe këto veprime individuale të cilat janë veprime individuale. Treta është, ju e përmendët vetë ligjin i cili është miratuar në qeverinë e Kosovës dhe shpresoj që së bashku që është e mundur të miratohet në kuvendin e Kosovës, sepse kjo është po ashtu një masë parandalose. Pastaj janë të nevojshme reformat e mirë fillta në shoqëri për përmirësimin e mirëqenies së qytetarëve tanë, që është e domosdoshme për gjenerimin e vendeve të reja të punës. Pastaj reformat në arsim dhe edukim, që janë të domosdoshme, që janë po ashtu që reflektojnë parandalimin e këtyre veprimeve, dhe gjithsesi nevoja se një përkraje e fuqishme e bashkësive fetare në Kosovë, veçanërisht të Bashkisë Islame të Kosovës, për përçimin e mesazheve të cilat do të ndalojnë parandaloni qytetarët tanë që të shkojnë në lufta të tilla apo të bashkangjiteve aktivitete të tilla, sepse ne s'kemi më shumë se 15 vite më parë besim që kemi dalë nga një luftë të cila ka lënë pasoja të mëdha. Ende për neve këto pasoja dhe këto plagë janë të pambyllura dhe nuk besoj që ne duhet të kyçim me diçka që nuk po ja dimi ende fundin se ku është.
Zonja Presidente, pjellimi muajt shkurt pritet që nëjë një fazë të rejtë të bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, gjykuar nga zhvillimet e deritashme dhe posaçërisht në fushën e zbatimit të marrëveshjeve të arritura. A i përgjigjet Kosovës, sa i përgjigjet Kosovës, një format i tillë bisedimeve, një zhvillim i tillë bisedimeve, sikur se deritash?
Dialogu duhet të vazhdojë në mes të dyja shteteve tona me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian në formatin e njëjtë, por me kohë të kufizuar. Sepse kemi gojja punë për të bërë në proceset e mëtutjeshme, është obligimi të dyja shteteve që të përmbushin të gjitha detyrat dhe obligimet që ka marrë përmes në shkrimit të këtyre marrëveshjeve të cilat janë arritur deri më tash. Duhet të jemi të hapur sepse jo dha aq shumë progres është arritur në implementimit e një numër të konsiderueshëm të marrëveshjeve deri më tani, veçanërisht ato që kanë të bëjnë me tërheqjen e përkrahjes dhe financimit të strukturave ilegale në veri të drejtorit të Republikës së Kosovës, e cila është obligim i Serbisë dhe i shtetit fqinë të Serbisë, dhe pra duhet të shohim rezultate konkrete në teren për implementimin e këtyre marrëveshjeve. Është qartë që edhe Kosova, edhe Serbia, por të gjitha vendet tjera të rajonit të Ballkanit Perëndimor kanë të ardhmen e tyre të integrimeve evropiane, dhe ne në këtë rrugë nuk do të mund të ecim tutje pa zgjidhur të gjitha çështjet e pazgjidhura dhe pa ndërtuar marrëdhëniet e mira fqinësore.
Kosova po lë prapa një vetë jo të lehtë, i cili është përshkruar posaçërisht me një bllokadë të gjatë e të mundimshme politike. Po vitin e ardhshëm çfarë presim? Çfarë presim nga viti 2015?
Besim presim rezultate konkrete dhe të prekshme nga gjitha ato që i përmendëm deri më tash. Ne duhet të përmbushim të gjitha ato premtimi që kemi dhënë qytetarëve tanë, ato obligimi që kemi marrë nga qytetarët e tanë dhe nga ana e bashkësisë ndërkombëtare. Ne vetë duhet shumë shumë punë për ndërtimin e mirëqenjes së qytetarëve tanë, për gjenerimin e vendeve të reja të punës, në mënyrë që ta kthejmë besimin e qytetarëve tanë në institucionet e vendit tanë dhe që ta mirëmbajmë këtë besueshmëri të qytetarëve tanë në institucionet e tyre. Neve na duhet shumë shumë punë në format e brendshme, duke filluar në ato të arsimit, të shëndetësisë, të mirëqenjes së qytetarëve që tashmë herët, në procesin e integrimeve euroatlantike, sidomos në procesin e liberalizimit të vizave, në procesin e integrimeve, veçanërisht përmendëm më herët, forca sigurisë së Kosovës apo forca armatosura të Kosovës, në procesin e integrimit drejt NATO-s dhe në procesin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit. Unë them që e kemi një momentum tani që ne duhet ta shfrytëzojmë në ndryshimin e jetës të qytetarëve tanë dhe në procesin e integrimit të shtetit tonë. Pra, ne duhet të trasojmë të ardhmen tanë dhe viti 2015 them që duhet të jetë viti i veprimeve.
A ka dëmtuar këtë momentum blokada e gjatë që viti 2014?
Po, gjithsesi se ka dëmtu, pasojat janë shumë të mëdha, sepse nuk ka qenë pyetje ditët apo javët, por kanë qenë plot 6 muaj, është gjysmë viti, të cilët ne e kemi humbur edhe si institucione, por edhe si qytetar, në një periudhë që kanë qenë të domosdoshme krijimi institucioneve të vend në mënyrë që ne t'i çojmë proceset më tutje. Pra kemi gojja punë për të bërë që të kompenzojmë këtë 6 muaj, por mos ta hapin hapin edhe për vitin e ardhshëm.
Zonja Presidente, ju falenderoj shumë.
Falenderoj për juve.
Kryetari i Parlamentit të Shqipërisë Ilir Meta tha se shumica socialiste do të bëjë të gjitha përpjekjet që reforma dhe zgjedhjet vitin e ardhshëm të realizohen në mirëkuptim me opozitën. Në një intervistë për Zërin Amerikës, zoti Meta tha se viti 2015 është viti i reformës në drejtësi. Ai theksoi se opozitës do t'i krijojnë të gjitha kushtet dhe mundësitë që të bashkëpunojë për reformat. Me zotin Meta bisedoi korrespondenti në Tiranë Ilirian Agolli.
Zoti kryetari i kuvendit, në këtë intervistë në fund viti, pyetjet kryesore që mundi bëhen një drejtuesi të parlamentit janë ato se ku jemi me reformat e premtuara nga shumica. Dhe dy reformat më të rëndësishme që ka premtuar shumica janë ekonomia dhe drejtësia.
Jo vetëm që kemi një situatë makroekonomike shumë të qëndrueshme dhe më të shëndetshme, vlerësimet për të cilën janë shprehur edhe nga institucionet ndërkombëtare më prestigjioze për vlerësimin e qëndrueshmërisë ekonomike, por edhe në realitetin ton, kur për herë të parë kemi jo vetëm një progres bindës në rritjen e të ardhurave në buxhetin e shtetit, po mbi të gjitha për herë të parë mas disa vitesh kemi një stabilizim dhe ulje të deficitit buxhetor dhe të borxhit, çka do të japi efekte dhe më konkrete në ekonominë e prekshme për qytetarë dhe familjet shqiptare.
Ndërkohë reforma në drejtësi ka mbetur pak më mbrapa, apo jo, nuk ka kaq shumë zhvillime sa ekonomia. Megjithatë, gjendja në sistemin e drejtësisë nuk është e kënaqshme, perceptimet e qytetarëve janë shumë negative edhe për korrupsionin, jo vetëm në administratën shtetërore, por edhe në vetë sistemin e drejtësisë.
Besoj se viti që ne do të hyjmë do të jetë një vit përcaktues për të konfiguruar dhe realizuar reformën drejtësisë si reforma më e rëndësishme, si reforma e reformave, sepse ka të bëjë vetëm me forcimin, me sundimin e ligjit, por ka të bëjë edhe me kontributin për të zgjidhur shumë probleme që nga problemi i pronave e deri tek problemet e tjera të ekonomisë, por njëkohësisht është një reformë shumë e rëndësishme edhe për të kontribuar në rritjen e përgjegjshmërisë së gjithë sistemit të drejtësisë dhe të llogaridhënies, natyrisht duke konsoliduar, jo duke e dëmtuar pavarësinë dhe autonominë e këtyre institucioneve.
Bashkimi Evropian ose BE-ja dhe ndërkombëtar të tjerë presin nga drejtësia shqiptare më shumë ndëshkim të korrupsionit në administratë. Ose më saktë ata kanë thënë që nuk ka të arrestuar ose gjyqe me figurat të rëndësishme.
Unë besoj se qeveria ka treguar një angazhim maksimal për të bashkëpunuar me organet e gjyqësorit për të respektuar pavarësinë e tyre, por edhe për të koordinuar më mirë në këtë drejtim. Qeveria ka qenë e hapur, sikurse besoj se zhvendëre, jo vetëm për të bërë shkarkime, jo vetëm për të bërë edhe arrestime për raste të akuzave për korrupsion në nivele nga më të ndryshme të administratës, por edhe për të respektuar vendimet e prokurorisë, kur ajo ka ndërmarrë iniciativa të caktuar dhe konkrete. Dhe prokuroria ka patur dhe ka mbështetjen më të plot për të vepruar në respekt të ligjit, për të quar përpara të gjitha ato çështje të cilat ajo i ka hapur apo që i ka në proces, dhe sigurisht që reforma në fushën e drejtësisë synon një llogaridhënie më të madhe për gjysorin dhe mënyrë të veçantë për gjykatat.
Marrëveshja për bashkëpunimin pra midis pozitës dhe opozitës, pyetja është si do zbatohet kjo marrëveshje?
Në rastin konkret, unë besoj se marrëveshja është e qartë, që do të thotë se do të bëhen gjitha përpjekjet për çdo reformë e cila kërkon një shumicë të kualifikuar, që atë bëhet me konsensus, dhe përpjekjet në këtë rast nuk do të mungojnë, por natyrisht që në fund fare reformat do të bëhen, sepse është një domosdoshmëri dhe besoj se edhe në pikën e parë të marrëveshjes bëhet e qartë mënyra se si do të ecet në këtë drejtim. Është e rëndësishme për Partinë Demokratike të reflektoj njëkohësisht dhe të tregoj një frymë më të përgjeshme të bashkëpunimit pra ato reforma që e veti ka kërkuar në të kaluarën, por nuk ka patur mundësi.
Prova e pare kësaj marrëveshje me dispozitës dhe opozitës janë bisedimet që do të fillojnë vitin tjetër lidhur me zgjedhjet. Kodi zgjedhor duhet të ndryshoj, ndërkohë që opozita nuk pranon hartën e re të ndarjeve territoriale.
Natyrisht që nuk është e lehtë të merremi vesh për çdo gjë me opozitën, sepse në rast se kjo gjë do të ndodhte, atëherë do të kishim një fatkeqësi të madhe, nuk do të kishim opozitë. Gjë që nuk është e shëndetshme për demokraci. Por ne kemi rënë dakord tashmë edhe përmes një rezolute që u miratuan në parlament, me konsensus të dyja palëve se do të respektojmë vendimet e gjykatës kushtetuese. Në këtë drejtim, opozita ka ndërmarrë iniciativa e saj, në të drejtën e saj, për të kontestuar këtë ndarje, dhe është një drejtë e saj, por ne e theksojmë do të respektojmë vendimet e gjykatës kushtetuese.
Zoti Meta, me gjithë këto kundërshtime të mëdha të opozitës, nga përvoja juaj gjatë në proceset zgjedhore, a mendoni se nga janari deri në qeshor është një kohë mjaftueshme që të bëjnë gjitha përgatitjet e zgjedhjeve, pra të bëhet KQZ-ja, të bëhet kodi zgjedhor, të merret mirë kuptimi i opozitës?
Shqipëria nuk është pa KQZ. Natyrisht që mungesa duhet të plotësohen dhe shpresoj të përmbushen sa më shpejt, por Shqipëria kishte KQZ-n, këtë KQZ dhe në zgjedhjet e përgjithshme, pavarësisht kontestimet që ne patëm, dhe natyrisht që e bëri punën e saj, pra nuk është ky problemi, besoj.
Zotë Kryetari, faleminderit për intervistën dhe gëzuar festa.
Gëzuar dhe juve dhe të gjithë shikuesve dhe dëgjuesve të Zërit të Amerikës dhe sidomos të gjithë bashkëtetarët tanë që jetojnë në Shtetet Bashkuara të Amerikës.
Fondi OKB-s për fëmijët raporton se 2014 ka qenë viti më i keq ndonjëherë për fëmijët e zonave në konflikt.
UNICEF-i e përshkruan 2014-ën si vitin e tmerrit, frikës dhe humbjes së shpresave për miliona fëmijë të gjendur në konflikte të dhunës ekstreme. Shefja e UNICEF-it për krizat, Sarah Crowe, thotë se fëmijët janë rekrutuar me forcë si ushtar, janë shitur si sklever seksi dhe qëllimisht janë vënë në shënjestër nga grupet ndërluftuese.
If this was a report card for the world, we would have failed outright.
Nëse kjo do të ishte për tërë botën, ky do të ishte dështimi ynë i plot. Ka qenë një vit i tmerrshëm shkatrimtar për fëmijët dhe fëmijët janë vënë në rrezik si asnjëherë më parë. Asnjëherë më parë në historinë tonë nuk kemi parë kaq shumë fëmijë të ndikuar drejt për drejt nga konflikti, lufta dhe dhuna. 15 milion drejt për së drejti dhe 230 milion tërthorazi, do me thënë në zona lufte kronike të shkallës e ullët. Këto shifra janë vërtet tronditse. UNICEF thot se tmerret ndaj të cilave janë ekspozuar fëmijët nuk kanë kufi. Raporti thot se fëmijët janë vrarë, ndërsa shkolloheshin në përklasa dhe në gjumë në shtëpitë e tyre. Ata janë lënë jetim, janë rrëmbyer dhe torturuar. Agjencia thot se shpërthimi i luftrave civile në Republikën e Afrikës Qendrore dhe në Sudanin Jugor një vit më parë ka zhytur miliona fëmijë në dëshpërim, duke i ekspozuar ata ndaj rrezikeve të panumërta. UNICEF thot se luftimet në këto vende kanë detyruar qindra mijëra fëmijë të braktisin shtëpitë e tyre. Shumë janë vrarë dhe gjymtuar dhe dhjetra mijëra fëmijë vuajnë nga mungesat e mëdha të ushqimit dhe nga shpërthimi i sëmundjeve. Sipas UNICEF-it, luftrat në lindjen e mesme po godasin rënd kryesisht gratë dhe fëmijët. Ajo vënë në dukje konfliktin 50 ditorë të verës së kaluar në Gaza, që la të vrarë 538 fëmijë dhe 54.000 të pastreh. UNICEF raporton se gratë dhe vajzat në Irak përdhunohen, shiten si sklave dhe trafikohen. Shumë prej 7.3 milion fëmijëve të prekur nga konfliktin në Siri janë vrarë dhe gjymtuar. Raporti shton se fëmijët në të dy këto shtete gjithnjë më shumë janë bërë viktima të dhunës brutale dhe ekstreme. Që nga fillimi i rebelimit të mbështetur nga Rusia në Ukrainë në muajin prill, thot UNICEF-i, më shumë se 100.000 fëmijë janë zhvendosur dhe se numri i fëmijëve të vrarë dhe të plagosur po shtohet. Përveç këtyre konflikteve, fëmijët këtë vit janë përballur me kërcënime të shumta shëndetësore, thot përzërin e Amerikës zëdhënësja Crowe. Ajo thot se shpërthimi e bolës në Guine, Liberi dhe Sierra Leone ka lënë mijëra fëmijë jetim dhe rreth 5 milion jashtë bankave të shkollës.
Never before have we seen a public health emergency.
Kur më parë nuk kemi parë një emergjencë për shëndetin publik që ka prekur fëmijët, shëndetin dhe jetën e tyre, jetën e prindërve të tyre, shkollimin dhe çdo aspekt të jetës së tyre duke patur parasysh ebolën.
Meaning Ebola.
Përkundër sfidave të jashtëzakonshme, thot UNICEF, ka shpresa për miliona fëmijë të prekur nga konfliktet. Kombet e Bashkuara dhe agjenci private ndihmash kanë ofruar ndihmë jetësore gjatë gjithë vitit dhe shërbime të tjera kritike, si shkollimi dhe mbështetja emocionale për të ndihmuar fëmijët e traumatizuar që të mbijetojnë gjendjes së tyre të dëshpëruar.
Kalendari historik amerikan. Më 30 vjetor të vitit 1940, zyrtarët e Departamentit të Transportit të Kalifornisë dhe të qytetit Los Angeles kryesuan ceremoninë për inaugurimin e autostradës së parë të këtij qyteti. Rreth 1500 vet morën pjesë në prerjen e shiritit të inaugurimit të kësaj autostrade prej 7 kilometrash, që ishte zgjatim një rruge të gjerë të quajtur Arroyo Seco dhe që lidhte qendrën e Los Angelesit me qytetin e Pasadenës. Autostrada e re kishte një gjerësi prej 21 metrash dhe kishte tre korsi në secilin drejtim. Ajo mori emrin Arroyo Seco, siç quhej një prrua i tharë i cili zgjatej paralel me të. Përgjatë kësaj autostrade, u ndërtua më vonë edhe stadiumi i famshëm Rose Bowl i Pasadenës. Sot Los Angeles është i famshëm për autostradat e tij që kapin rreth 1000 kilometra gjatësi. Më 30 vjetor të vitit 1936, antarë të sindikatës së automobilëve zhvilluan një grevë ulur, një nga të parat dhe më të suksesshme të këtij lloji në historinë sindikaliste amerikane. Punëtorët e uzinës së pjesëve të këmbimit të kompanisë General Motors në qytetin Flint të Michiganit e filluan grevën për të kërkuar njohjen nga kompania të sindikatës së tyre të re. 40.000 punëtorë dolën në vendet e tyre të punës, por refuzuan të punojnë. Historiani Scott Malloy thotë se sindikatat e kishin kuptuar se grevat ulur kishin më shumë efekt se sa mos paraqitja në punë.
The sit-down strike was revolutionary in the sense that it simply allowed workers to stay in their place of work. That meant they had a roof over their heads. Usually they would have water and heat, which the company were usually reluctant to turn off because they would lose their...
Greva ulur ishte diçka revolucionare, sepse punëtorët qëndronin në vendin e punës ku kishin një çatim mbi kokë. Zakonisht, aty ata kishin ujë dhe ngrohje, të cilat kompania nuk u ndërpriste dot. Ajo që kishte rëndësi ishte se kjo lloj greve i pengonte grevthyesit të hynin dhe të uzinin punëtorëve vendin e punës, pasi askush nuk e dëshironte një ballafaqim fizik me ta. Greva 40 ditëshe përfundoi kur kompania General Motors ra dakord të njihte Sindikatën e Bashkuar të Punëtorëve të Automobilëve.
Zëri Amerikës e përfundojmë këtë emision me një përmbledhje të shkurtër të lajmeve. Presidenti i Ukrainës, Petro Poroshenko, nënshkroi sot një ligj që anulon statusin e paangazhuar të Ukrainës, por la të kuptojë se do të zhvillojë një referendum për antarësimin e vendit në NATO. Në komentet për gazetarë, zoti Poroshenko tha se përpunon për reformat ekonomike dhe ristrukturimin e forcave të armatosura për të përmbushur standardet e PS dhe të NATO-s, por tha se do ta lërë në dorë të Ukrainasve vendimin për të përfshirë apo jo në NATO. Kryeministri grek Antonis Samaras thiri zgjedhjet parakohshme më 25 janar, pasi ligjvënësit nuk arritën të zgjedhin një president të ri në raundin e tretë dhe të fundit të votimit. Zgjedhjet e parakohshme mund të sjellin në pushtet Partinë e Majtë Syriza dhe BE-ja dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar shqetësojnë se kjo parti mund të kthej prapa shumë nga reformat ekonomike të vendit. Presidenti Barack Obama thot se arritja e një marrëveshje përthamore me Iranin është e mundur. Këtu japim fund të emisionit. Ju të dashur, miru dëgjofshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.